Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 22 de decembro 2011. La kerno de la crisi de la Ecclesio en Europo estas la crisi de la credo. Antidoto por citiu crisi estas la monda iunulara itagoi, vera medicamento contra la lazzezzo credi. Gi estas la resulto de la longa medito de Benedicto la Dexesa de li proponita cimatene alla Roma Curio, o case de la tradizia antau Christnasca rencontigio. Benedicto la Dexesa faris la foton de la nun epoca Europo, afflictita de tio cion li prescribis la enuo esti cristanoi, cae li comparis gin cun Africo, de li anta une multe visitata per la voyaggio al Benino, cie male oni tuscias la gioion esti cristanoi. El tiu gioio, diris la papo, nascigias ancau la energioi por servi Christon dum la subpremai situazioi de homa sufero, por meti sin ie dispono de Dio, sen enmemigi en la propran bon staton. Do la ricia nordo estas por la situazio de la Ecclesio, la parto hodiau malricia cae malricigita, compare cun la sudo de la mondo, tiom che la papo starigis structuroin, kiel la congregazion por la nova evangelizado, cae starigis speciala in periodoin, kiel la iaron de la credo, por clopodi inversigi la iradon. La kerno de la criso de la Ecclesio en Europo estas la criso de la credo. Se ni ne trovas respondon al G, se la credo ne rehavigas al si viglezzon, farigiante profunda convinco, cae vera forto dank al rencontigio cun Iesuo Christo, ciui aliai reformoi restos sen efficai. Sed kiel annonci hodiau la Evangelion? Al citiu demando, Benedicto la Dexesa donis originalan respondon, cerpante gin el profunda exameno, de quin elementoi ciuin la monda itagoi de la iunularo al portis dum citiui iardecoi. Unua puncto, en ili oni travivas novan sperton de catolichezzo, de la universalezzo de la Ecclesio. La comuna liturgio consistigas spezzon de patruio de la coro, cae gi unuigas nin en unu granda familio. El tio fontas, dua puncto, nova maniero vivi la homezzon, nian cristanan eston. Ci concerne la papo faris la exemplon de tiui 12,000 geiunuloi, ciui volontuloi, ciui dum semainoi au monatoi, sin dedicis complete por la arrangio de la lasta mondatago de la iunularo en Madrido. Tria puncto, estas laula papo la adoro, kiel spirita elemento de la monda iunulara itagoi, ciu foie sceneio de grandega silento fronte alla Eucaristio, malgrau la cesto de sen nombrai fideluloi, au malgrau foiai malbonai veterai condicioi, kiel ocasis en Madrido. Caicune cun la Eucaristio, estas la cesto de la sacramento de Pentofaro, quara puncto, travivata per tiu simplezzo, ciu aliloque ofte mancas. La quina puncto estas la economi finanza criso, ciu hodia minazas Europon. Gi estas antau cio etica criso, ciu forigas tiun motivan forton, per ciu farigas grava respondezzo fari resignoin, cefe favore al malriciuloi. Al citiu criso respondas la quina puncto de la monda iunulara tago, la gioio, ciel respondo alla dubo concerne Dion. Citiu dubo, finis la papo, plica e pliva fastigias, ni tion constatas en la manco de gioio, en la interna malfelicio, cion oni constatas sur multai visagioi. Nur la credo donas certezzon. Estas bone existi kiel hom persono, ancau dum malfacilai epocoi. La credo gioigas. Cai citiu estas uno el ammirinda espertoi della mondai iunularai tagoi. Ni rapportis pri la parolado della papo alla Roma Curio. Nun aliai informoi. Bagdado en Iraco serio da Atenzo i Cimatene en la centro della Iraca cefurbo mortigis pli ol sesdec personoin cai restis vunditai cromai cent ocdec. La lando travivas politican crison. Post la peto de chef ministro al-Maliki, sciaisto, che la memstara regiono Kurdistano liveru alla justizio la vicepresidenton. Facte existas arrest ordono contra Tarek al-Hashemi, sunaisto de partio Irakia. Jubo en Sud Sudano comencigis, dum la lastai horoi, la arrangioi por gastigi la unuain rifugintoin ciui alvenas el Naibara Sudano. Temas cefe pri familioi ciui fugias el montoi Nuba de Sudano, stato Suda Kordofano. La unuai alvenintai rifugintoi estas cefe infanoi cae virinoi, sed estas ancau quelcai mal iunuloi. Pariso, plia critica iaro por la gazetara liberezzo in la mondo. Tion attestas la rapporto 2011 de organizajo Rapportistoi sen limoi, publicigita hodiau. Sesdec ses estis ciare la giornalistoi murditai, sepdec unu tiui forcaptitai, 1044 la arrestitai. 1959 la aggressitai au minazzatai, sepdec tri devis fugi alilanden. Quarcent naudec nau estas la eldonajoi censuritai, cae concerne la interreton, oni mortigis quin oppositiuloin ciui usis la interreton, el ciui tri en Mexicio, cent naudec nau blogistoi estis arrestitai, sesdec du aggressitai, cae sesdec hoc estas la landoi ciui malshaltis la interreton en sia territorio. Compare cun 2010, crescis 16% la murdoi de agantoi en la informado, 43% la agresoi, duobligis la arrestoi, cefe de tiui oppositiuloi ciui publicigas siain ideoin en la interreto. Plia datumo, Cinio, Bahrato cae Eritreo estas la landoi en cies malalibereioi estas la pli grandai nombroi da encarcerigitai agantoi por informado. Cairo, malgrau la enurbai interalfrontoi de la pasintai tagoi, en Egiptio ocasis tranquille la decida rebaloto por la electo de la Parlamento. Egiptio restas lando renversita de protestoi en Cairo, quie mortis decvar personoi dum quin tagoi. Strasburgo, Europa campagno contra la dangerai ludiloi. Estis presentita cimatene la Europa campagno favore al fidindai ludiloi. La campagno dauros dum la tuta venonta iaro. En ciu stato della Europa Unio oni volas conigi la novan Europan legion por la defendo della infanoi contra riscoplenai ludiloi. Pli ol unu quarono della productajoi ciuin oni taxas riscoplenai, cae ciui eniras la Europan Union, estas facte ludiloi. Madrido, estos Anna Botella, ezzino della ex chef ministro José María Aznar, la nova urbestrino de Madrido, la unua virino cun citiu tasco. Botella anstatauigos Alberto Gagliardon, ciu farigis la nova ministro pri justizio de registaro Rajoy. Cimatene la nova i ministro i juris fronte al regio Juan Carlos. Cai sequis la transdono della tasco inter la antaua chef ministro Zapatero cai la nuna Rajoy. Morga umatene la nova hispana registaro ocasigos sian unuan cunsidon. Carega i gefrato in mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Gis reaudo venontana dimancion en la tago de Cristnasco. Iam nun sincera in el cora in kai frata in bondesiroin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.